galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa washington. waa maalin jimco ah bisha juunna waa 10 sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta warar iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xafladii caleen saarka madaxweynaha ee shalay ka dhacday muqdisho iyo muuqaalka ay ka bixisay soomaalida iyo madaxdooda.
waa arrin fiican soomaalidana guud ahaan ka bixinaysa sawir fiican marar badan oo horena soo dhacday. waxaana qabaa anigu inay tahay guul taariikhi ah oo ummadda soomaaliyeed ay gaadhay.
image fiican oo aad u wanaagsan ayay gudbinaysaa caalamka in soomaali ay gaadhay bisteel siyaasadeed, tiirka dimuqraadiyadda ee qori isu dhiibkana uu ka hirgelay.
wallaahi runtii waxay ka bixinaysaa muuqaal aad u wanaagsan markaa fiirisid. waa sawir fiican oo hididiilo leh oo
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan tahriibayaal ajnabiya oo lagu qabtay magaalada Boosaaso.
waa laba qof oo yemaniina ah oo saxiibada watay iyo shaqsi kala shaqaynayay halkan kala shaqaynayay gudaha puntland kala shaqaynayay oo iyaga la shaqaynayay iyo kuwo kale oo xagga jooga oo iyaguna sidoo kale la shaqaynaya. dadka aad badda ku dhammaysteenna waa laydiin haystaa, idinkaana laydinkula xisaabtami doonaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akriyo. guddi kongareska ah oo baaraya weerarkii janawari 6-deedii lagu qaaday aqalka kongareska ayaa shalay qabtay dhegeysigii ugu horeeyay ee baaritaanka lagu sameynayo weerarkaasi. qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa eedda u riixaya madaxweynihii hore Donald Trump inuu isagu kiciyey waxa ay ugu yeereen isku day afgembiye. laba saac oo si toosa telefishinada looga daawanaya dhegeysigan ayaa waxa uu qayb ka yahay taxane 7 ah oo bishan dhici doona iyo baaritaan ballaaran oo lagu sameynayo weerarkaasi ay geysteen taageerayaashii Donald Trump kadib markii uu Trump looga adkaaday doorashadii madaxtinimada ee 2020 oo uu ku guuleystay Joe Biden. inkastoo qodobada ugu muhiimsan ee ay guddigan baaritaanka heleen lasoo dusiyey bilihii lasoo dhaafay, haddana waxay xubnaha guddigan waxbaaraya ay dhegeysigan u adeegsanayaan inay ku soo bandhigaan sida uu yiri madaxa guddigan Barney Thompson xisaab dhab ah oo ku saabsan wixii dhacay iyo waxyaabihii dhaliyey weerarkaasi. weerarkaasi ayuu Thompson ku tilmaamay furitaankii dhegeysigan inuu ahaa isku day inqilaab. weerarkii Janaayo 6-deedii ayaa waxa uu dhacay mar kadib markii uu khudbad Trump u jeediyey taageerayaashiisa meel u dhow aqalka aad markaasi oo dadka isku soo baxay uu u sheegay kuwaasoo ahaa ilaa iyo 10,000 oo taageersanaa inay kongareska ku mudaaharaadaan una dagaalamaan sidii naartii oo kale. ciidamada Ukraine ayaa weli ku fara adeegaya furimaha dagaalka kadib dagaalo adag oo habeen iyo maalin soconaya magaalada Severodonetsk. saraakiisha ku sugan goobtan ayaa sheegay in Ruushku isku dayayo inuu la wareego magaaladan oo uu duqeyn xoog leh ku hayo. magaaladan ayaa ah mid muhiim u ah marka la eego dhulka bariga Ukraine. Severodonetsk iyo magaalada kale ee mataanaha ay yihiin ee Lysychansk ayaa ku yaala jambiga webiga Donetsk, waana qaybaha ugu dambeeya ee ku haray gacanta Ukraine bariga dalkaasi. xoghayaha golaha amniga ee dalka Ukraine Oleksii Danilov ayaa shalay sheegay in xaaladda Severodonetsk ay tahay mid aad u adag iyadoo ciidamada Ruushkana ay awood dheeraada magaalada isugu geeyeen si ay ula wareegaan. Ruushka iyo Shiinaha ayaa jimcaha maanta waxay daahfureen waddadii ugu horreysay ee dhinaca dhulka ah ee u dhaxeysa labada dal xilli ay ruushku u janjeersanayaan Aasiya iyadoo reer galbeedka ay ku kala fogaadeen dagaalka dalka Ukraine. Buundadan oo dhowr kilomitir dhererkeedu u yahay ayaa waxa ay dul maraysaa webiga Amur ee isku xira magaalada bariga fog ee Ruushka ku taalla ee Blagoveshchenskii iyo magaalada Shiinaha ee Hayes. Dhismaha buundadan ayaa waxa la soo gabagabeeyay laba sano ka hor balse furitaankeeda ayaa dib u dhacay kadib markii adduunyada uu ka dilaacay xanuunka coronavirus. Intii ay socotay xafladdii furitaanka ayaa waxa wadada lagu furay baabuurta xamuulka ee labada dhinac isaga kala gooshaya. Dhismaha buundadan ayaa waxa ku baxay lacag gaaraysa $328 million oo dollarka Mareykanka, sida ay sheegeen saraakiisha hoosha wada. Laba muwaadin oo u kala dhashay dalalka Britain iyo Morocco ayaa lagu xukumay dil shalay kadib markii lagu eedeeyay inay ka barbar dagaalameen dhinaca Ukraine xukunkaasi oo ay ku riday fallaagada taageersan Ruushka. Dacwad ka dhana dagaalyahanadan la soo qabtay ayaa waxaa cambaareeyay Ukraine iyo reer galbeedka oo ku tilmaamay mid been abuur ah isla markaana xadgudub ku ah shuruucda dagaalka. Dhanka kalena iyadoo ciidamada criminalka ay sii wadaan dagaalka xoogan ee bariga Ukraine ayaa maxkamad ku taalay jamhuuriyadda iskeed isku magacaawday ee shacabka Ukraine ee Doniski waxay saddexdan dagaalyahan ku heshay dambi ah in ay doonayeen xukun xoog uga tuuris dambigaasi oo ciqaab dil ah lagu mutaysanayo sharciga u yaala jamhuuriyaddan. Raggan ayaa sidoo kale lagu xukumay falal calooshood u shaqaystanimo iyo argagixiso la xiriirta. Galab wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan. Dab xoogan oo xalay fiidkii ka kaxay suuqa weyn ee xerada qaxootiga ee Ifo oo ka tirsan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxa uu geystay qasaare hantiyeed oo soo gaaray ganacsatada qaxootiga ah. Warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA-da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
Dabkan xoogan ee habeenimadii xalay ahayd ka kacay qayb ka mid ah suuqa weyn ee xerada qaxootiga Ifo ayaa dabkan wuxuu baabi'iyay goobo badan oo ganacsi oo ku yaalay suuqa xerada qaxootiga Ifo iyadoo goobahan gabi ahaanba ay basteeleen isla markaana ay isugu jireen dukaamada waaweyn ee lagu gado cuntada noocyadeeda kala duwan, dukaamada lagu gado qalabka elektroniga qaybihiisa kala duwan, baqaarada lagu gado qudaarta iyo weliba sidoo kale goobo kale oo ganacsi oo ku yaalay suuqa xerada qaxootiga Ifo. Qaar ka mid ah dadkii hantidooda ku beelay dabkan oo kortaagna goobahooda ganacsi oo gabi ahaanba baaba'ay ayaa waxay VOA oga warrameen dabkan saameynta uu ku yeeshay, iyadoo dadkan markaasi ay ka muuqatay murugo maadaama hantidii kaliya ee gacantooda ku jirtay uu dabkan baabi'iyey.
Magacaygu waxa la yiraahdaa Abdi Aadan Abdiraxmaan. Hadda saa arkaysaba meeshan waxaan oo gubtay anaga sokor aad iyo aad u fara badan. Aad arkaysa muuqaalkeeda dabka gaaray dhammaan dukaamada hadda aad arkaysa waa bakhaaro, hanti aan la koobi karin oo aad iyo aad u fara badan yaa dadka masuumiinta ugu gubtay. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu soo booqdayo oo annagana faanid aan ku jirno. Marka dabka xawligiisu ma aheyn wax aad qiyaasi karto kuleel maa dalika booyadiina way nugu soo daaheen xilliga la dalbay iyo xilliga ay socdeen wax isku mabda'e ma aheyn. Marka saa daraadeed dhammaan waxa aad arkayso waa bakhaarihii iyo dukaamihii afar gisid ka ahaa koob laba maaha waxba lagama bixin ma saa aan ku sheegi karno. Marka wax la qiyaasi kar maaha dhammaan waxaan arkayso dabkan sheebka meesha ka muuqdo waa dad hadda wada ilmeynayo.
Magacaygu waa Samir Israa Cismaan. Waxaan ku noolahay xerada qaxootiga Ifo. Magaalada sidaa arkaysaanba maxaa waay wax badan baa hadda mataqaanaa iyo khasaare badan baa soo gaartay. Dadka ayagoo diyaar ah inay wax badbaadsanaan haddana waxay ku badbaadsan waayeen darteed inuu dadkiisi xawliya ku socday si degdeg ahna aanan lagu helin dabdamis. Aniga anoo dukaankayga hor taagan oo inaan fura rabo ayaa dabka kuleelkiisa aan ka furi waayey anigoo arkayeen alaabteeda meshaayada ku bastay. Maal iyo hanti wixii aan haya dhammaan meesha ku jiraan. Dad hataa lacago badan aan u hayay xitaa way ku jireen. Hase ahaatee wax walba waa qadarka Rabbi. Laakiin maanta magaalada aad arkaysaan oo Ifo saarada badan ay soo gaartay waxaa ka mid ah inay dadkii jingad imira kor uga qaadayaan ayagoo stress iyo mataqaanaa qulub iyo taxadir la'aan iyo naxdin ayaga jirkooda ku jirta ahana dad badan way jiraan xaalada ayagu urdaaya bixita la qabso dhana u socdaan la garan waayay taas ayda marka waa qasaaro qasaaradaas ayadaana dadku muslimiinta laga la qayb qaato waa loo baahan yahay laakiin xanuun aad u weyn inuu haysta
marka salaahan oo kale dukaankaaga maxaa ku gadeysay
dukaankayga waxaan ku gadaayaa accessories waxaan kala ku gadaayaa cabitaano alaab ma taqaanaayo waxaan isku gadaa isku jira dhan walba xagga taleefannada xagga elektroonikada xagga biyaha laba frijata ala xitaa waa kuwan hadda waa eber wax ku jira ilaa warteena ma laha
faadumo cabaas aad
faadumo bal waxaad nooga warantaa goobtaadan ganacsi maxaa kaaga gubtay
waxay kaaga gubtay xaaqimo babiso burjiko feer geela xerig burjikooyin ma garatay waxay kaaga gubtay kale idimo bir canjeerooyin waxay ii hera ma jirto waa ka
marka dhammaan agabkaasi aad ka dhawaajisay ma wada gubteen mise qaar baa kaaga
badwaxa beyga ma badbaadi waa ka hadda idimaa lasoo babixina cabad cabad iyo burjikooyin waxa ii baxa ma geela i feer ma aymana i babis waxa ii canta ma jirto macaane
marka dabkan maxaad u malaynaysaan inuu ka dhashay
dabka daanag anig isagoo gubtanaan ma imaaday wuxuu ka dhashay ma sheegi kari isagoo ololaylan ma imaaday gurigay saara weyn waa imaan ku karsanay anaa ma aragta waa yeel banaan ku danaysanay wax hadii caynta ma jirto ha wax oo ii caynta ma jirto ruuxamaas waxaanaa dhisan karin baana ha shalay nin hanti asanahay shalay gasmahan galbanahay haddana waxaan haasta ma leh gacantayda ka madow
ani magacayda waxaan lahaa bshiriidow ii sheeg adi waxaan lahay meel labo baqaar oo kiraan ku jiray labaatan looro fiyaasi ah iyo toban looro basal leh afar looro cambe ah iyo adduun miisaan dhan uu iga gubtay ani waxaan kala baxa malaha intaas ilmaa u biidhbiidhaysana
saameyn inteleg buu ku yeeshay goobtaada ganacsi maxaase kaaga badbaaday
wax iiga badbaaday malaha waxaan ka bixina malaha markaan gal maagay oo maaragtaa intaan soo orday oo gal aan maageen xijaabkii aba jingidii iigu dhegtayba xijaabkayda dhan hadda wuu gubsan yahay ani intaan iska soo tuureen ka soo tagay marka intaas iidaa maaragtaa ilmaha aan iskaga biidhaysanahay marka saasa waxay u dhaceen alaabta dhan saasa iiga wadgut waxaan ka badbaadsan malaha xoolahan waxaa iiga sii daran xoola ani aan leema xoolaan caddaynaayay markaan gado ayaa maaragtaa ilmihiisaa ugu raadsanaay oo haddana maaragtaa sidii wixii dhanba sida isku mashaan waxaaba iiga sii daran xoolihii dadka aan soo qaaday
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa maxamed diriid dibad xali goor ay tahay maaragtay laba saac iyo waxayad ma aqaane ayuu dabka kacay aniga maana nugsanayn goor dambe dabki maaratay ugu soo dhowey aan soo aan meesha ka soo orday dukaanka ugu weyn meeshaan ku lahaa oo saddex qaybood ka kooban embeesa iyo daawadreed iyo wuxuu ka koobnaa maaragtay meel oo cosmatic ah way gubteen markaan soo galnayna naqaskaaba nagu dhigayba naqaska oo qaac iyo dabkii wixii dhuxul aad isku soo daateen marka xaafad ayaan joognay sidaa maaratay macawista waan ku soo orday haddee lamaba laga gaari karin dabkii baa maaragtay waa nagu soo qabtayba
marka dabkan ka kacay suuqa weyn xerada qaxootiga ifo ma dabkii noociisa ugu weynaa mise dabab kalaa jiray
khasaaraha ilaa iyo afartan kun oo doolar halka ay ugu jirtay marka waxa waaye aad baan ugu qasaarnay waana waxaan dhihi karaa dabka ugu weynaa baan dhihi karaa sababtata waa dabka anigaan ku khasaaray
maaha markii ugu horreysay oo xerada qaxootiga ifo suuqa weyn ee ku yaalla uu ka kaco dab xiliyada ay dababkan oo kale ay ka kacaan suuqaqa ku yaalla xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay saameyn fara badan oo dhanka dhaqaalaha ay ku yeesheen dadka qaxootiga oo horaan baa la daalaa dhacayay xaaladda adag ee nololeed ee ku haysata xeryahan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo sidoo kale goobahan ganacsi ay ku tiirsanaayeen qaar ka mid a muruqmaalka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
jimco wanaagsan meel walbo aad naga dhegaysanaysaan ciidamada ammaanka ee puntland ayaa xalay soo qabtay rag watay doon dhalashadoodana ay kasoo jeeda dalka yeman kuwaasi oo ay sheegeen in ay ka tahriibin jireen xeebaha boosaaso dhallinyaro intooda badan da-doodu ay ka yartahay labaatanka sano qaar badan oo dhallinyaradaasi ka mida ayaa la geeyey ilaa iyo liibiya oo markii dambe waalidkood laga soo dalbaday laga lacago madax furasho ah warbixintan waxaa magaalada boosaaso nooga soo dirtay wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac
ciidamada booliska gobolka bari oo kaashanaya ciidanka badda puntland ee b m b f ayaa habeennimadii xalay waxa ay gacanta ku soo dhigeen laba nin oo dhalashadoodu ka soo jeedo dalka yemen kuwaasoo watay sixiimad la sheegay in ay dadka ku tahriibiyaan sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaan la sare cabdulqaadir jaamac diris
ciidamada booliiska iyo iska kaashadeen ciidamada b m b f oo wadajir u wada duulay howlgalkaas oo ahaa saxiimadaha dadka lagu tahriibiyo oo yaman laga soo diro oo yimaado boosaaso oo la saaro dhallinyarada yararka ah kabacdina yaman la geeyo hadda ka horna aanu ka hadallay lasii mariyo suudaan ilaa liibiya ilaa lasii gudbinayo marka waxay daba joogtaa shaqadan shaqo cusub maaha shaqooyinka hore oo la qabtaybay lamid tahay laakiin waxay leedahay saxmadan waxa laga soo diray Yemen wax kale uma socon waxay u socoteen dhalinyaro qaado marka waxa ka faa'iideysanaya dad Soomaali ah oo jooga Yemen iyo dad Soomaali ah xagga jooga aan wax ka kooban yihiin waa laba qof oo Yemeniin ah oo saxmad dawatay iyo shaqsi kale shaqeynayay halkan kale shaqeynayay gudaha Puntland kale shaqeynayay oo iyaga la shaqeynayay iyo kuwo kale oo xagga jooga oo iyaguna sidoo kale la shaqeynaya dadka aad badda ku dhameysteen waa la idin haystaa idinkana la idin kula xisaabtami doona
taliyaha ayaa sheegay in dadka la tahriibinayo aan la waydiin lacag ilaa ay ka gaarayaan dalka Liibiya waxana uu sheegay inay jiraan qoysas badan oo xiraashay guryahooda
waalidiinta iyo dadka dhibaateysan iyo guryaha la xaraashiyo dhamaan waxay la tahay cid geysanaysa maanta cid la garanayo waxaan leeyahay waa mahad Ilaahay shaqada u qabsoontay ciidanka booliska umada reer Puntland ee qabteen ciidanka booliska iyo ciidanka BNBF runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa iskaashiga ciidamadu iska kaashanayaan shaqooyinka ay qabanayaan waa runtii waa wax aad iyo aad muhiim u ah shaqadan waxaan rajaynaynaa inay noqoto tusaale dadka soo diraya saxiimada ka soo diraya Yemen in halka dadka ay qaadaan oo Yemen ku geeyaan oo ka sii qaadaan Suudaan ku geeyaan oo ka sii qaadaan dadkan waxaan leenahay tusaale idin noqonaysa iyadana sharciga aanu marinayna cidii wadatay iyo cidii maxaan ku iraadaa iyo alaabti ay wateen ay wax ku qaadirayaan qalabka iyo saamanka waxaan ka qabanay alaabaha waxa ugu muhiimsan ay ku shaqeystaan waxa way tarayaha oo meel walba ka dhacaya oo cid walba kula xiriiri karaan iyo maxaan ku iraa GPS-yada iyo doonta iyo shidaalkii muhiimadoodu waa intaas inay ku qaadaan dadka ku guraan dadka wax lacag lama weydiiyo fankoodu wuu socdaa way shaqeeyaan keliya sidii macnaha waxa loo kaxaystaa sidii xoolaha la dhoofinayo kala loo qaada marka waxaan leenahay dadku ha ka wada qayb qaateen hana ku baraarugsanaadeen mujtamacu amniga keliya ma shaqeyn karo waxa laga rabaa bulshada mujtamaca inay ka shaqeyso caruurta yarka badda lagu dhameynayo oo weliba jiilba dibadda intay ka yar yihiin ay yihiin
taliyaha ayaa sheegay in booliisku ay gacanta ku dhigeen rag Soomaali ah oo ka horeeyay Yemeniinta maanta la qabtay isla markaasna ay sharciga horkeeni doonaan
waxaa jirtay shaqooyin badan oo la soo qabtay kuwa xiran baa jira oo iyagana kuwan la xiriira oo kuwan oo kale ah oo saano kale ta booliisku ku qabtay xogaha iyo dhoofintada ciyaalkaas waxaa jira kuwa uu horey u qabtay dhammaan waxaan rajaynayaa sharciga Ilaahay idankiisa
howlgalladan ay booliisku ku soo qabteen raggan isugu jira Yemeniinta iyo Soomaalida ayaa waxa ay ku soo aadeen iyadoo bilihii ugu dambeeyay bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ay walaac ka muujiyeen tahriibinta dhalinyarada kadib markii qoysaska qaarkood lagu khasbay inay bixiyaan lacago madax furasho ah oo aysan haysan hase ahaatee dantu ay ku kaliftay inay xaraashaan guryihii ay ku noolaayeen Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
cilmi baarayaal ayaa sheegay in hidde-sidaha loo yaqaan DNA-ga uu beddeli karo hannaanka tiknoolojiyadda ee maanta lagu kaydiyo xogta warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyay Maad Dible Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo jeedinaya
isbahaysiga cilmi baarayaasha caalamiga ah ayaa sahminaya xal oo suurtagal ah iyadoo la adeegsanayo hidde-sidaha DNA oo ah qaabka ugu da'da weyn ee loo adeegsado kaydinta xogta dadka dunida ku nool sida uu sharaxayo Jeff Nivala oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Washington
DNA is attractive for several reasons. One is incredibly dense, so you can store information in very small space.
Waxaa loo doortay dhowr qodob oo soo jiidasho leh. Qodobka koowaad, awoodda wax kaydinta. Waxaad ku kaydin kartaa macluumaadka meel aad u yar. Dhammaan macluumaadka hadda ku jira internetka, haddii lagu kaydiyo DNA-da, waxay awoodi doontaa inay meel kooban ku kaydiso.
Cilmi-baarayaashu waxa ay sheegeen in xogta lagu kaydiyo DNA-da ay sii jiri karto kumanaan sano waana qaab warbaahineed oo aan laga yaabin inuu duugoodo maadaama aadanuhu mar walba xiiso u yeelan doono akhrinta DNA-da noolaha shirkadda Morugin Bioscience ee San Francisco waxay soo saartaa DNA-da oo loo adeegsado qaabab kala duwan oo ay ku jirto kaydinta xogta waxay si otomaatig ah ay u habaysaa oo ay yareysaa habka macluumaadka digitalka ee loo beddelayo DNA. Koodka macluumaadka digitalka ah oo ka kooban hal iyo eber waxaa loo tarjumi karaa koodka hiddaha ee DNA kaasi oo ka kooban afar kiimiko oo loo yaqaan ACG iyo T, sida ay sharaxayso Emily Leprost oo ah madaxa shirkadda Twist Bioscience.
Humans are really good at grabbing things and robots aren't yet and so
habka qorista DNA wuxuu ku bilaabmaa afar god oo kala ah ACGT. Markaasi talaabada xigta waa in ACGT lagu shubo macdanta siliconka kadibna si casri ah loo daabacaa. Mararka qaarkood mustaqbalka DNA-ga ku jirta jibka siliconka ayaa dib loo turjumi karaa macluumaadka digitalka ah.
Twist waxay hor u keedisay dokumenti qaramada midoobay ee duubista muusikada iyo bandhigga Netflix ee DNA.
Warbixintii Maadibla Ibraahim Xasan Daanduray ayaa nala socodsiinay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Abaarta Soomaaliya ka jirta awgeed waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhisa tirada caruurta shanta sano ka yar ee u geeriyoonaya nafaqa darrida ay keentay gaajada isbitaalka caruurta ee Banaadir ee magaalada Muqdisho. Waxaa istul tuban caruur aad u liita oo abaartu ay raad ba'an ku reebtay. Wariyaha Jacfar Kuka ayaa warbixin arrintan ku saabsan nohaya.
Abaarta ka jirta Soomaaliya ee malaayiinta qof saameysay hay'aduhuna ay ka digayaan suurtagalnimada inay macluul isku beddesho ayaa si gaar ah halis u gelinaysa nolosha malaayiin caruur ah oo nafaqo darro darani ay soo wajahday. Qaar ka mid ah caruurtaasi ayaa haddaba bilaabay inay u geeriyoodaan natiijada ka dhalatay gaajada iyo haraadka. Isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho waa kan keliya ee la tacaala fuuq celinna u sameeya caruurta taagta daran ee abaartan ba'an ku saamoobay. Waxaa ku soo jabay waalid dabarka iyo garbaha ku sida ubadkooda oo nolol iyo geeri u dhaxeeya iyaga oo rajo ka qaba in noloshooda la badbaadiyo. Sariirihii isbitaalku waa ay buuxsameen, waxaanay shaqaalaha caafimaadka isbitaalku bilaabeen inay dhallaanka ay qaarkood naftu ku sii daba yartahay seexiyaan aad aan markii horeba loo qorsheynin inuu bukaanjiif ahaado maadaama aanay jirin meel kale oo loo sii xawili karo. Xafsa Maxamed Xasan waxa ay ka howlgashaa qaybta lagula tacaalo caruurta ay nafaqo xumidu hayso ee isbitaalka.
Tirada bukaamada bilihii hore noo imaanayay marka la isku fiiriyo bilahan dambe aad ay u bateen 3,000 camal tirada horeeta ay ka badan yihiin. Xitaa waxaa dhacday marmarka qaar sariiraha intay buuxsamaan meel u dirna aweyno isbitaalka ugu weyn oo qabta ilmaha nafaqo darrida sariira marmar qaar intii loo waayay waxaa dhacday inay meesha caqabad ka imaato dhibaatooyinkaas ka mid ah.
Caruurta halkan soo gaarta ayaa ah kuwa aad u nasiib badan. Inta badan waalidka ilmihiisa isbitaalka Banaadir keena waa kuwa markoodii horeba ku noolaa labada shabeelle iyo nawaaxiga Muqdisho, kuwa meelaha fogfog degan iyagu awoodba uma laha in ciyaalkooda ay dhul intaas la'eg dabarka ku soo qaadaan. Aadan Maxamed Xasan canugiisa oo abaartu ay ku reebtay nafaqo darro qarkana u saartay in uu geeriyoodo ayuu dhabarka kaga keenay meel 19 mile u jirta isbitaalka hadda lagu daryeelayo, rajo ayuuna ka qabaa in wiilkiisa la badbaadiyo.
Waxaan u keenay macnaha haga nafaqo darro macnaha oo maalintii alxamdulillaah oo daawo aba jirin aanta soo qaadan marka daawadii markii soo imaadeen Ilaahay annoo gargaaray laakiin alxamdulillaah salaan helni oo annoo gargaaray meel ka soo waligay marka alxamdulillaah hadda barakinaad si horumaa waan xiraa waan hadii wili waa wasiixaya.
Inta badan dadka ay abaartu sida daran raadka ugu yeelatay waxa ay ahaayeen xoolo dhaqato roobka iyo daaqa ku baxa ku tirsan, laakiin waxa ay dunyadoodii meesha ka baxday markii 4 xilli oo isxiga uu roobkii baaqday sida ay ku warantay Arbay Mahad Qaasim.
Xoolo dhamaaday, xoolo ma horba dhamaadeen ilaa halaan dowladda waa mustaahiti. Dowladda waa mustaahiti. Ila hadda dawladda waa masiyooyta mar hadda aadan jiridaan aadan kordhiyo.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa isagoo ka hadlayay munaasabadii shalayto lagu caleemasaaray waxa uu mar kale deeq bixiyayaasha iyo Soomaalida wax haysataba u diray baaq ku aadan in ay gurmad degdeg ah la gaaraan malaayiinta qof ee gaajada ugu geeriyoonaysa Soomaaliya.
anigoo ka faa'iideysanaya fursadan dadka Soomaaliyeed ee daafaa dunida ku kala nool iyo caalamkaba waxaan ugu baaqayaa kaalintooda inay ka qaataan samata bixinta dadkeenna abaaruhu tabaaleeyeen iyadoo diiradda la saarayo abaartu inaysan u bedelmin macaluul baahda.
Waa abaartii ugu darnayd muddo 10 sano ah oo ku dhufatay guud ahaan gobolka Geeska Afrika. Xeel dheerayaasha ayaa abaartan soo noqnoqota sabab uga dhiga isbeddelka cimilada ee saameeyay dhammaan dunida, laakiin si weyn ugu taagsaday wadamada tabarta yar sida Soomaaliya.
Mahadsaned Jacfar Kuukaayo warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xafladii caleemasaarka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee shalay ka dhacday magaalada Muqdisho iyo muuqaalka ay ka bixinayso Soomaalida iyo madaxdooda. Seynab Abuukar Maxamed ayaa noo soo jeedinaysa.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku falanqeynayno guud ahaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, taasoo ay ka soo qayb galeen madax kala duwan oo ka kala socotay dalalka gobolka iyo wafuud caalami ah, iyadoo madaxdii ka qayb gashay caleemasaarka madaxweynaha ay dhammaan ammaaneen sida nabadgelyada ah iyo dimuqraadiyada leh ee Soomaaliya xukunka loola kala wareegay. Maxay tallaabadan uga dhigan tahay Soomaaliya? Maxaase laga fili karaa xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalka dariska ah oo qaarkood xiriir wanaagsan la lahaa dowladdii hore halka kuwa kalena uu khilaaf kala dhexeeyey? Waxaa barnaamijka nagala qayb galaya Xildhibaan Axmed Maxamed oo ka tirsanaa golaha shacabka baarlamaankii 10-aad ee dalka, sidoo kalena ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed; Professor Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda kana mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed; iyo Maxamed Xuseen Mentalisti, barasare oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Waxaan ku horeynayaa Xildhibaan Axmed. Ka waran sawirka ay xafladdan bixisay iyo ka soo qaybgalka madaxda gobolka iyo wafuudda kale ee caalamiga ah.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seynab Abuukar, fiicooda iyo saaxiibada kale ku jira doodaba, aad baan idin salaamayaa. Salaam kadib, haddaan u gudbo su-aashaada Seynabey, ka soo qaybgalka xafladda caleemasaarka madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafuudda heer caalami heer gobole ka soo qayb galay waxay muujinaysaa biseyl siyaasadeed oo ay adag tahay inay wadamada ayna ku xeeran noocan oo kale doorasho uga dhacdo ama la isugu rajiyo xaflad ama xilli xasan noocaas hab noocaas xilka la isugu gudbiyo. Waa arrin fiican Soomaalida guud ahaan ka bixinaysa sawir fiican. Marar badan oo horena soo dhacday, haddana si dambeysa maanta dhacday, waxaana qabaa anugu inay tahay guul taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed ay gaadhay, iyo qoris udhig siyaasadeed iyo hab dimuqraadi noocan aho wax kastaba dee durfo kasta dalkeena ha ka jireene xilka la isugu wareejinayo. Marka waxaan qabaa qurux sawir qurux badan iyo ka fakar qurux badan bay ka muujinaysaa. Waana dareemaysay dowlado badan oo dariska iyo kuwa ka gudubsan Geeska Afrika baa ka soo qayb galay oo xafladda soo weyneeyey soona qaabilay. Marka arrin aad u qurux badan oo wanaagsan oo Soomaalida iyo waxa laga filayay dareen wanaagsan iyo muuqaal wanaagsan oo sharafeed ka iftiiminaysa bay ahayd. Saasaan qabaa.
Professor Shaafici, wadan Soomaaliya oo kale ah in doorashooyin dimuqraadi ka dhacaan si nabadgelyo ahna xukunka u kala wareegaan weliba meel muuqata oo dunidu goobjoog ka tahay, iyagoo faraxsan oo gacmaha ishaysta saddexdii madaxweyne ee xilalka isaga kala dambeeyey, maxay muujinaysaa?
mahadsanid Zainab team ka VOA ee shacabka Soomaaliya dhamaanba an image fiican oo aad u wanaagsan ayay gudbinaysaa caalamka in Soomaali ay gaadhay bisel siyaasadeed tiirka dimuqraadiyadda qori isu diibkana uu ka hirgalay meesha dawlado badan oo Afrikaana iyo kuwa Carab ah aysan gaarin una soo dhaweyn anagoo waliba ku jiray waqti badan dagaal oo aan la filaynin Soomaaliya in ay doorasho nabad ah oo dimuqraadiyad ay ka dhaceyso farriinta kara oo ay direyso gudaha waxa ay tahay in shacabka Soomaaliyeed dowladnimada uusan marra dib ugu noqonaynin marka dibadda muuqaalka naga diblomaasiyadda iyo dowladnimada nada ayay xoojinaysaa gudahana shacabka Soomaaliyeed ayay waxay u soo celinaysaa rajadii maadaama ilaa saddex madaxweyne ay ayagoo gacmaha haysta sidii tan ka horreysay ay weli sidii u taagan yihiin marka waa waqti aad loogu farxaa oo gudaha iyo dibaddaba fariin wanaagsan ay direysaa.
Madaxda ka qayb gashay xafladda caleemasaarka madaxweyne Xasan Sheekh dhammaan waxay ammaaneen sida nabadgelyada ah iyo dimuqraadiyada leh ee Soomaaliya xukunka loola kala wareegay. Arintaasi maxay muuqaal ka bixinaysaa Soomaaliya in Maxamed?
Wallahi runtii waxay ka bixinaysaa muuqaal aad u wanaagsan marka fiirisid. Waa sawir fiican oo hididiilo leh oo bixinaya dal ay dagaalo sokeeye halakeeyeen oo ka soo kabtay. Dalal ka facweyn taariikh ahaan marka la fiiriyo ayaysan ka dhicin marnaba aysan ka dhicin qori isku dhiibkan iyo biseelkan siyaasadeed ee maanta maxaan ku raadaa madaxdeena ay muujiyeen. Marka ahaanta waxaa diraysaa fariimo aad u badan anagoo og maxaan ku raadaa dalkan ku noolnahay ee Geeska Afrika hogaamiyaashiisa sida ay xilka ay u jecel yihiin ama ay xilka ay uga dhigan yihiin iyadoo arkaysid in markii madaxweynadkiisu uu dhamaado in uu isku dayo inuu dastuurka wax ka bedelo ama uu sameeyo maxaan ku raadaa waqti xilleedkiisii waqtiga ku ekaa inuu wax ku daro. Marka run ahaantii waxay muujinaysaa bisel siyaasadeed waana guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdooda maadaama aan arkayno madaxweynayaashii xilalka isaga kala dambeeya oo meel fagaara ah ee awoodda maxaan ku raada ku kala wareejinaya iyagoo faraxsan oo gacmaha isaysa. Marka run ahaantii waa sawir aad iyo aad u fiican oo Soomaaliya magac iyo sumcadba ay ugu helayso beesha caalamka.
Si aan dib kugu soo laabto Xilibaan Axmed, marka laga hadlayo in wafuudda ka qayb gashay xafladda caleemasaarka ee ka socota gobolka, marka laga reebo ra'iisul wadaaraha Ethiopia Abiy Axmed oo dowladdii madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xiriir fiican lahaayeen, labadan dowladood kale ee Djibouti iyo Kenya iskuma fiicnayn ka soo qayb galkooda xafladda, maxay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo wadamadaasi?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta Djibouti iyo Kenya khilaaf mubashir ah, laakiin xiriirka diblomaasiga ah ee wadamadu ma kala go'in, lama kala guurin, lama kala fogaa, lama kala turkin. Xiriirka diblomaasiga labada wadan uu jiray, laakiin khilaaf siyaasi ah oo danaha siyaasadeed ee wadamada isdiidana baa jiray. Kasoo qaybgalkooda haddana wuxuu ka dhigan yahay maadaama isbeddel ka dhacay Soomaaliya, labadooduba waxaa laga yaabaa inay hadda u diyaar yihiin inay wadaajiyaan xiriirka ay Soomaaliya leeyihiin oo sidii hore ay wax ka bedelaan. Marka waxaan qabaa anigu in imaatinkoodan iyo hoggaanka cusub ee Soomaaliya loo doortay ay isla janqaadi karaan inay xiriir wanaagsan oo aan dhinaca wax u dhimayn wadamada, dalna gobonnimadiisa iyo sharaftiisa wax u dhimayn, in la yeelan karo waan qabaa, lana heshiin karo iyadoo wadan walba masaalixiisa iyo sharaftiisa gobonnimadiisa uu ilaalinayo adduunkuna masaalixun buu maaragtay kuwada joogaa. Taasina waxay u taalaada khusaysa madaxweynaha Soomaaliya la doortay mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo halkuu dhigiisii ahaa Soomaaliya heshiis adduunkan heshiis laah, isaga ayaana dee ah jaangooyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynuhu, waana suuragal in xiriirka labada wadan maadaama dee aan awalba waagu hore xiriir soo jiran aanu lahaan jirnay haddana la wanaajiyo adoon qabaa oo wixii ay awalba aynu dhibsanayn inay banaanka la joogaan ina ka daayaan wixii iyaga inagu inuu dhib hadii ku haynaa aanu maba ogi dhibeyn ku haynaa laga daayo laakiin inaan inagu ka nabad galo faragelintooda iyo gacmayntooda iyo waxyaalaha dalkeena iyo dadkeena dhibaatada iyo culayska ku ah jiritaanka gobolada Soomaaliyeed iyaguna faraha ka qaadato hadii la haydno xiriir iskaashi oo wada walbana la xurmeynayo gobolnimadiisa la yeeshana aad baan anagu qabaa in la soo dhaweeyo oo ay xiriirka la hagaajiyo aad baan u qabaa waa mahadsantii
maxaa kala gudboon professor Shaafici madaxweynaha cusub qaabka uu u wajahayo siyaasad ahaan khilaafkii jiray iyo weliba madmadowgii u dhexeeyay dowladaha gobolka qaarkood iyo weliba dowladdii hore inkastoo xildhibaan Axmed uu leeyahay xiriirka diblomaasiyadeed waa uu jiray balse khilaaf unbaa u dhexeeyay dhinacyadaasi Soomaaliya
mahadsanid Zainab tabcan sida hal ku dhigiisa madaxweynaha laga dhahanayo gudaha iyo dibadda inuu xiriir fiican la yeelanayo oo tabcan uuna ku cadeeyay markii la eego siyaasada Soomaaliya inay noqonayso mid dhexdhexaada conflict of interest soo kale horjeedo haddii ay jireen dalal qaar oo la isku xogaa madmadow uu jiray iyo kuwo kale oo tabcan waxaa hadda yara cadba sida madaxweynaha Kenya uu ka dhawaajiyey inay xiriirkii ay wanaajinayaan hadda ka bilaabayaan isu socodkii dhinac walbaba madax kalena ay ballan qaaday uu imaaraadku ka mid yahay marka waxaa la rajeynayaa siyaasadda madaxweynaha oo tabcan khudbadiisii uu si fiican ugu cadeeyey waxaa la rajeynayaa inuu bog fiican uu furi doono caalamka xaqiiqaduna waxay tahay ma ahan inaad soo xirto albaabta balse haddii aad xataa dal isku dhacdaan waa inaad raadisaa hadduusan maslaxadda dalkaaga hadduusan faragelinin siyaadada iyo waxaa muhiima in la raadiyo ma ahan in lasoo xidho qofka hogaamiyahana ma ahan qof iska cadha badan oo arrin yar ka xanaaqo weligii ka aamusnaada balse waa qof adkaysi leh isagoo meesha la isku khilaafsan yahay ka weecanayo meelaha kale oo la isku waafaqsan yahay raadinaya hadda meelahan dalalkan la tuhmayo ama la sheegayo waa dalal annaga muhiim noo ah dalal kale oon muhiim noo ahayn oo waqti lagu luminay ayaa jirta marka waxaan qabaa siyaasadda intaan ka naqaano maamulkiisii hore iyo siyaasadiisa hadda in ay Soomaaliya bog cusub ay ku wajahi doonto caalamka khibraddiisa iyo siyaasadda uu soo bandhigay iyo waxaan u baahanahay markii la eego durbaba jawaab ayaa ka timaaday madaxda hadda meesha timid kuwii madmadowgu jiray iyo kuwii kaleba marka waxaanu rajeynaynaa siyaasadda Soomaaliya inay isbedeli doonto ayna nooga imaan doonto faa'iido aad u wanaagsan dhinaca iskaashi dhaqaale iyo diblomaasiyad iyo mid nabadeedba
markasta oo marxalad cusub uu wadanku galo maxamed hadba waxaa isbedel siyaasadeed ku dhaca xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalka gobolka iyo wadamada khaliijka sida dhacday sanadihii hore kuwa ayaa aad ugu dhowaa madaxweynihii hore kuwa way kala fogaayeen siyaasad ahaan maxaa taasi keenaya ma waxaan jirin istaraatiijiyad iyo siyaasad cad oo Soomaaliya ku wajahayso xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dalalkaasi mise nidaamka hadba yimaada ayaa isbedelka keenaya
Zainab Soomaali waxay tiraahdaa ilka iyo carab iga isku dhow baan isqoomaan dalalkan geeska Afrika ilaa baajaar iska dhigay marka xafiiltanka iyo loolanka siyaasadeed ee geeska Afrika iyo guud ahaanba adduunka marka fiirisid waa mid isbedbedela oo marba la jaanqaada wadciga iyo waayaha marka lagu sugan yahay haddii aan wax yar milicsano dabcan madaxweyne ugu horeeyay madaxweyne Farmaajo wuxuu xulufo dhow ka dhigtay dalalka Qatar iyo Turkiga iyo Geeska Afrika markaan feerinaa Ethiopia iyo Eritrea ayuu dhowr booqasho ku tagay oo heshiisana la soo saxiixday marka madaxweynaha cusub Xasan Sheekh sidoo ku wajahi doono waa la arki doonaa waa nin roogcada siyaasadeed ah inuu yahay sida slogankiisii ahayd Soomaali heshiis ah deriska iyo dunida heshiis la ah marka hadii dalalka ay ilaaliyaan sofrontiga iyo qaranimada iyo midnimada hadii ay ilaaliyaan kulli waxaan filayaa inuu san khilaaf maxaan ku jiraa hor la uusan dhici doonin oo madmadowgii hore meesh ku jirana oo maanta meesh ka baxay maadaama arkayney qudbadaha ay jeedinayeen hoggaamiyaha ka soo qayb galay xafladda caleemisaarka madaxweynaha hadii aan u sii galo tii kale oo ahayd istaraatiijiyad miya jirto dabcan uma muuqato inay jirto istaraatiijiyad loogu talagalay in arintan markii madmadow uu soo galo xiriirka diblomaasiyadeed in lagu xaliyo laakiin isla markaaba madaxweynaha walba asiga uu adeegsanayo siyaasadiisa iyo sida asiga ay la tahay asigoo ka tala qaadanayo la taliyashiisa sida ugu wanaagsan ee arintaasi loo xalin karo dabcan waxaan ognahay khilaafka hadda Qatar iyo soo kale dhexgalay Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga isbaysiga in madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdulla Farmaajo uu yiri anaga waxaan ka ahaanayna dhaxdhaxaad oo siyaasadda arrimaha dibadda mid dhaxdhaxaad u qaatay maanta khudbadii madaxweyne xasan sheekh siyaasada laga dheehan karay oo siyaasadda arrimaha dibadda mid dhaxdhaxaad aan ahaanayna oo xafiiltanka siyaasadeed ee dunida ka jira kuma dhaxmin min doona marka waan arki doonaa si ay noqoto xaalad insha Allah
haye xiliban axmed
bismillaah raxmaan raxiim horta sayna bay xiriirka diblomaasiga wax joogto oo meel iska yaala oo aan dhaqdhaqaaqan isbedbedelin ma aha xiriirka diblomaasiga ee adduunka ka dhexeeya marba wuxuu la jaanqaadaa dabeylaha socda iyo wacyiga jira iyo waxa markaas soo kordha waxa laga yaabaa laba wadan oo muddo dheer saaxiib ahaa in khilaaf degdeg soo kala dhex galo laba kala fogaan inay soo dhawaadaan Soomaaliyana marka la yimaadaana Soomaaliya sida hadda ay tahay qaabka hadda ay u taalo wuxuu nagu shahay siyaasadaha caalamka marka kale si kale loo eegana Soomaaliya wadamada ku xeeran ama wadamada danaynaya wadan walba dan gaara iyo qorshe gaaro isaga u gaaro maslaxadiisa uu ka eeganayo buu kale yahay adduunyadu isku masaalix ma aha isku jahana uma jeedo siyaasadeedu inaguna waxaan wadnahay dee wacyigeena ku suganahay dal burburay oo cid walba say doonto ka yeelaso gacan walba ku jirto oo isaguna aan hadda heshiis ahayn oo awood iyo badud iyo siyaasad meel wada jeedo ku jahaysan iyo isku haysto aan lahayn adduunkuna uusan ku heshiin iyaduna aan heshiin Soomaali baynu arrintaas inu taagan oo dhexdooda ku jirnaa marka waxaan qabaa wax xaalkeennu iyo italkeenna iyo awooddeennaba waxay aad iyo aad u nuglaynayaan oo u sahlaya in wadan waliba sida uu dantiisa masaalixiisa u arko wadankan uu ka daneeyo ama maaragtay ka dabacsan yahay laakiin yarkadeed insha allahu tacaala dalku wuu kici doonaa cagihiisana uu isku taagi doonaa soomaali wada jirta kala daadsanaanta hadda jirta marka ay soo ururtoba waxaa la qiyaasi karaa wadanka soomaaliya inuu noqdo wadan dee go-aankiisa iyo cidda uu la heshiinayo iyo cidda uu la colloobayo iyo cidda xiriir la samaysanayaba go-aan sax rasmi ah ka qaata laakiin xilliga hadda lagu jiro waxa aan qabaa waa dhowey khilaafkii iyo kala fogaanshihii dowladaha qaar iyo soo dhawaynta qaarna duruuf baa keentay inkastoo aan qabo anigu dowladda Soomaaliyeed inay ku saxnayd inay ka qaadato doorkii ay qaadatay ee dhexdhexaadka ahaa sababta maxaa yeelay wadamada khaliijku inagaan inagu dan iyo helatoon aanan kala ahayn bay heshiiyeen markii horena iyaga danahooda ku culloobay markii dambena way heshiiyeen marka inaguna inuu door dhexdhexaada ka qaadano arrin qurux badan oo wanaagsan bay ahayd saa darteed xiriirka in kuwii horena lahayo dowladdii hore saaxiibka la ahaa lahayo xiriirkooda la wanaajiyo kuwa cusub ama man madowgana ku dhex jireena dowladda inay soo celiso xidhkooda la wanaajiyana aada bay inaga inoo ku fiican tahay sababtoo ah italkeenna ayaanba ogolayn iyo awooddeenna inaynu cidna colaadeeda fogeyno ciddaan iyaduna colaysan ciddiina wanaajsan aynu wanaajino xidh wanaagsan iyo gacan walaalnimo la yeelano aada baad u mahadsan tahay
madaxweyne xasan sheekh oo sharaxaad ka bixiyey hal ku dhigiisa ah soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah ayaa sheegay inay Soomaaliya saaxib iskaashi la yeelan doonto dal kasta oo aan madax banaanida Soomaaliya ku xadgudbayn isla markaana uu ka shaqeyn doono xiriir ganacsi oo Soomaaliya dunida la yeelato hadalkaasi muxuu muujinayaa Professor Shafici
aad maadsan tahay su'aasho aan ku yara noqdo siyaasadda siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mr. Darro waxay ahayd in wasaaradda arrimaha dibadda looga dambeeyo istaraatiijiyadeeda la yiraahdo dalkaas ee siyaasadda arrimaha dibadda Soomaali kale ay waa caynka waa caynkaas ilaa laga bedelo taas ma jirto madaxweyne walba yimaada isaga ayaa keenay waxa kale oo nasi dhaawacday legacy of colony dhalkii gumeysta oo dalalkan actorska ma doonayaan xiriir wanaagsan iyo mid dhaqaale iyo mid siyaasad dalalka soo koreenay inay yeeshaan maadaama hadii ay saay sameeyaan isku filasho ay gaarayaan. Okay, aanu soo noqdo su'aashaada, waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay u tilaabsatay dhinac wada cusub, anigoo ku miisaamaya waqtigii uu horey u joogay, wixii khaladaad ka dhacay amaba waaqacu keenay ama fargelinba lagu sameeyey ama siduu caalamku noola dhaqmay ayaa waxay keenaysaa marka inuu qaato go-aankaas Soomaaliya heshiisa dunida heshiis la'a aanan dalka haddii uusan dalku safarnatiganaga iyo siyaadanada uusan faragelin ku sameynay. Taas macnaheedu waxay sheegaysaa inay jiraan dalal ku sameynaya diblomaasiyadda adduunkana weligeed lagama yaabo. Marka lagu leeyahay diblomaasiyiin baa dal jooga, waa jawaasiis dalkooda u jooga oo maslaxad dalkooda adiga ayaa laga rabaa. Marka madaxweynuhu wuxuu bartay oo hadda istaraatiijiyad u taalla siduu ula dhigi lahaa, ula socon lahaa si kasta oo loo kala duwan yahay. Marka waa bisayl cusub dhinaca diblomaasiyadda siyaasadda uu wato madaxweyne Farmaajo arrinkaas ayaan arkaa.
Maxamed Xuseen, sida uu ka dhawaajiyey Professor Shaafici, ma ahayd siyaasadda arrimaha dibadda in looga dambeeyo wasaaradda arrimaha dibadda inta hadda madaxweynaha yimaado uu nidaam isaga keeni lahaa?
Sida ugu fiican waa sida in wasaaradda khaarijiga looga dambeeyo maxaankuraad wixii arrimaha dibadda, inkastoo aan aragna hadda madaxweynaha inuu asiga uu qaadanayo go-aan asigoona wax wadatashi aana la sameyneynin wasaaradda arrimaha dibadda. Marka waxaa aada u fiican in looga dambeeyo waxaa lagu wixii arrimahan foreign issue ama arrimahan dibadda in wasaaraddaasi looga dambeeyo. Teeda kale, haddii aan sii raacsado qodobkii kale ahaa Soomaaliya sida ay xiriir dhaqaale iyo mid iskaashiba ula yeelanayso, waxaa horta waxaani waa siyaasad dal waliba waxa uu eegaya masaalixdiisa khaaska ah isaga oo aan wax mudnaan siinaynin masaalixda caamka ah. Marka Soomaaliya waa dal si rasmi ah agiisa isugu taagay, isku tashanaya, walow dunida magacyo badan ay u bixisay sida failed state, qaran fashilmo kale, ama fragile state, ama the most corrupted state, wadanka ugu musuqmaasuqa badan. Marka waxaan isleeyahay waa xilligii layska mayri lahaa magacyadaasi aanan quruxda badnayn oo sharaftii iyo haybadii iyo karaamadii aan dunida ku lahayn aan soo ceshan doono. Marka Soomaaliyana waxaa qasab ah in xiriir ganacsi iyo mid waxbarasho iyo mid dhaqaaleba inay la yeelato dalalka jaarka ah ama kuwa dariska ah iyo guud ahaanba caalamka, iyo lagu salaynaya heshiisada ganacsi ee dunida ka jira, iyadoona maxaan ku raadaa qof waliba uu eegayo sida uu heshiisada sidii loo tadbiiqin lahaa ama implementation loogu sameyn lahaa. Marka waxaan filayaa inay Soomaaliya la jaanqaadi doonto haddii uu la yiraahdo xiriirka ay la yeelan doonto Geeska Afrika iyo guud ahaanba caalamka.
Madaxdii ka hadashay munaasabadda Cali Masaarka madaxweynaha Soomaaliya oo tiro badnayd, waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo u hambalyeeyey madaxweynaha cusub isla markaana u ballan qaaday taageerada dowladda Itoobiya. Taasi meesha ma ka saaraysaa tuhunkii la xiriiray inuu saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore Xildhibaan Axmed?
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لبا شخصي مصاحب تمرك سيدان وكلا أهرين تتحي صاحب النمو دي حريركو حكا دي حيالة بوضان هدان وح مشكلة دي كوي امان حريركينا دي سيدي بوضي رادو عيدك استوامي اشتما دا ويسيو هر مرسا هدان مشكلة دي فرح دي مركا وحان قبا عنوكو مركا سيدا اللو عديقا يوم ما اهو دي فرماشي ابي صاحب كار ما اهين لبا حقامي ولبا دلبا يحيد تناها ودن بدو دون بايس قاتي سياسة دو دايس قاتي ما اهين وح كوريه كرد حيما عن اتشرين أبي أحمد أنا واصح سيد دولة بوحدي حريرك وأنا أكسانة دولة هرة الصومالية ولا لها إنه سيد السيكي يحبو الشاقي دولة الصومالية هذا شرطان ولا شقينا يو مرح رأي أن كود درس هذا يطوض إذا إن حقانك عصب بطين حسن الشيخ محمود دولة هاي الصومالية صاحبك لا أحاينا واحد يبقوها إن إنه حريرك ودي حلكي كسي ودوسي وناتشيو كوي من مدوغو كتران من مدوغو اللي قتروا يضو عن قران نمضي وقبن نمضي من نمضي الصومالية حول الله ودمين. مرحبا حقا هذا الكعبي أحمد هذا الصحوة أبارتي سأبوها إنه دولة الصومالية بهجانك أصوب الله شقيني ما دام عن هجانك هرئي دولة هرئي وحدي بفكر حياني ترين وحصاحبك أهانا لقوت المام كرونا لبضى سياسة لبضى قرن ويما هلا بشخصي
أهور كياتا الوحاو الشيقي بروفيسور شافعي إنه كلا شقين دونه مدحوينها عصب حقاجينتا حرير كلا بضى ودن صومالية كينيا إن سيدو كلا جبوتي إسماعيل عمر قيل و إسنا كهر لمناسبة دعيا شيقي إن دولة دا جبوتي قربتا قمتهاي دولة دا صوماليا إسلا مركانا ديار ويهين إن أي لا شقيان محوك كدقيني حي هذا الكا لبدا مدحوين ما إن قلاف كرد ماضي مربع حدي مامل عصوبيمت نسا إن بال عصوب أي فريان ودمداسي صوماليا
mahadsanid Zainab waad mahadsantahay hadalka madaxweyne Uhuru iyo madaxweyne Ismaaciil waxay cadeynaysaa dambalkii uu diray madaxweynaha inay ka jawaabeen oo sidii maadaama uu fidiyay inuu cid walba xiriir fiican la yeelanayo ay ku jawaabeen inay markiiba ayaguna xiriirka kala shaqeynayaan iyo amniga iyo dhinac walba ba haddan ku noqdo tii kale oo muhiimka ahayd Prime Minister ka Ethiopia horta waa in dad Soomaali shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan oo isan ku dhaganaanin Ethiopia di hore abayi oo aad ogeydeen af Soomaali ku hadlay waliba wuxuu ka soo jeeday dadkii tacadiga lagu hayay qoomiyada Oromo 100 sano marka wuxuu dareemayaa khaladaadkii Soomaali la galiyay mid la mid ah in isagu laftiisa uu ku jiray saas darteed ma jirto sheekadii Malas iyo Mingistu meesha ma taala taas waa inay ogaadaan ayaga laftiisa wuxuu xiriir saaray inuu reer galbeedka iyo dalal badan inta koor imaado uu wanaajiyo xiriirka Afrika iyo marka taasan rajac ka jirta haddaan soo noqdo su'aashaad muhiimka ahayd waxay markiiba ka jawaabeen aragtida madaxweynaha ku dhisan in uu mudnaanta siinayo jaarka xiriir fiican la yeelanayo madmadowgii horena uu tirayo taasoo ka muuqatay body language-keeda iyo fariinta ay dareenba marka waa inkastoo su'aaluhu ay mid yihiin markiiba waxa hadalka uu ku dhawaaqay madaxweyne Uhuru oo meelihii dhibaatada naga heystay uu markiiba sheegay isu socodka iyo dhinac walbaba Kenya iyo Djibouti-na dhowa dalalka noogu muhiimsan intaasoo malaayiin Soomaali iyo ganacsi ayaa noo jirta marka waa muhiim tilaabada uu qaatay madaxweyne Xasan iyo jawaabta ay bixiyeen labada madaxweyneba
Maxamed gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay maxaa kala gudboon madaxweynaha cusub si uu hagaajiyo xiriirka Soomaaliya iyo dalalka dariska qaarkood sidoo kalena looga feejignaado faragelinta wadamada qaar lagu eedeeyo inay ku hayaan arrimaha Soomaaliya maadaama wadan kasta uu dana gaar ah Soomaaliya ka leeyahay
madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Ruhaanti waxaa la gudboon in uu siyaasad istaraatiijiyo oo wax ku ool ah in uu la yimaado si uu u wajaho xaaladahan isbedbedelaya geeska Afrika waa madaxweyne way arag ah oo kuma cusbaayaan leena xilka sidan wada ognahay waa hore ay soo qabtay sanadii 2012-2017 haddana waxaan leenahay markii maanta khudbada uu jeedinayay wuxuu sheegay waxyaabaha ajendooyinkiisa ay yihiin sida daadejinta xuquunka garsoor madax banaan inuu abaaraha wax ka qaban doono amniga dalalka jaarkaana inuu ula macaamili doono si wanaagsan haddii ayaga maxaan ku raadaa meesha aysan keenin conflict of interest waxa jira ama dana isteedan ama masalax ikhtilaafi haddii ayaga aysan keenin marka ahaantii waan filayaa madaxweyne Xasan Sheekh in siyaasad wax ku ool ah oo la iman doono oo ku wajaho dalalka jaarka ah iyo caalamka guud ahaan waan wax looga fadhiyo waxaan ka fahmi karnaa sida madaxda ka soo qayb gashay shirka
caleema saarka sidii ay qodobadii ay jeedinayeen sidii u hadlayeen oo la furnaanta ahayd madaxweynayaasha sidii maxaan ku raada ay gacmaha isku qabsadeen markii isugu dambeysay marka waxay muujinaysaa in mad madawga iyo khilaafka jiro dhan in uu meeshaas uu ku dhamaaday madaxweyne xasiiqna uu yahay nin aad maxaan ku raasaa siyaasadda wax ugu yaqaano markii si hore waxaan ku ogeyn siyaasadiisa saddex tiir siyaasad ahayd lixda tiir ahayd oo maxaan ku raada dib heshiisiinta iyo midnimada qaran iyo dib soo kabashada dhaqaalaha iyo amniga waxaabas xoogisa haddana taa mid lamida iyo mid kasii bedelan inuu la imaan doono ayaan filaya insha allah.
Intaas ayaanu dhageystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. waxaa igala qayb galay xildhibaan axmed maxamed oo ka tirsanaa golaha shacabka baarlamaankii tobanaad ee dalka, brofesor shaafici yuusuf cumar diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya, iyo maxamed xuseen mentalist bara sare oo wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshada. kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
معانا سعيد مرا حيدر نلا دغيست
وعد قوسنين وادي قديشيني ماذا اليو عدي النصر واحيه هدي وحي الذي كقادي يو دربي يسكوافي نحلو دي ويرسيقي وحان كلي يا وابان كلي يا وحان كلي يا وانسان كلي يا انا ديغي وركيد واسي وهدعايا انا ديغي وركيد واسي وهدعايا وهنكيو اكل قعلك وديغا انكور هدايا وهنكيو اكل قعلك وديغا انكور هدايا gay naftee ida walwalkiyo dibata da aday sugu wanaayo walwal baajul moode wareerinina ware diglay akteediyo awl wadaag sawaan wada jiriyare herhooda agagar kwa beri ka ware sagabar kale katwa imeetide wareerinina ware diglay akteediyo awl wadaag sawaan wada jiriyare herhooda agagaka wa beri ka ware sagabar kale katwa imeetide wahan kuleya waban kuleya wahan kuleya haywan tan kuleya
wuxuu qurux sanaantiyo toosnaanta waaxiyaysan wahabiye kaarin codka macaan ee Saciid Mirax Haydar waxay gabagabo ahayd idaacadeenii galabnimada intaan caawa mar kale kulmi doono waa VOA oo idin nabadgelyo.